Ainhoa Urienaz, abadinarra izatez, Donostian urte batzutan deserriratua edo, baina ja Donostia etxekotuta sentitzen dut.
Nolaz deserriratua? Pilotarengatik?
Ez, ikasketengatik. Hasiera baten aitortu behar dut gogo handi barik etorri nintzela Donostira, horregatik batzutan esaten dut deserriratu nintzela. Ikasketak ziela eta, bueno, filosofia ikastien nahi neban, eta filosofia ikasteko leku bakarra Donostia san. Eta lehenengo urtien ez nintzen gogo handiekin etorri, baina oin ba, ezin itzuli etxera.
Eta filosofiarekin lotutako lan ematean dihar duzu?
Bueno, ba, zozer bai, ineban filosofiakin lotuta leteri buruzko lan bat, eta pixka tortik tirak anabiloin. Eta bestela, ba, gelditu bari, bai, beti gauza barrizek irakurtzen, literatura pixkat idazten.
Hemen bildu gira, preseski, galarreta pilota jaialaiaren augean, ez bai irasaktu, baina zu pilotaria ere zira.
Bai, pelotaria bebai, pelotazalea, pelotaria, eta momentuz ez dut aukerari gauki galarretan sekula jokatzeko, baina gustora jokatuko nuke partidatxo bat.
Ze zaila da galarretan txartzea?
Ba, ez dakit, baina gehiago jokatzen dabe zestan eta erremontean, orduan ni palaz eta eskusi biltzenaz, orduan ba, zail xamar.
Oso gaztetarik hasi zinen, pilota eta palan?
Bai, ba, umetan, hasi nintzen eskuz lehenengo, Abadinoko pelota eskolan, lehenengo eskuz, eta gero, ba, bueno, emakumei askotan pasatzeakun gauza bada, eskuz ez dau etorkizun handirik, eta ama iru, ama laurtekin, palaz. Hasi nintzen, ama irukin igual, palaz. Eta gero, ba, bueno, saiatu bia kombinatzen, gero heltzen da punto bat, ja, eskuz ez dekozuna etorkizunik, eta utzi, palaz segi, eta oin, baina duela pare bat urtetik edo moten dago barriro hartu dauela indarra, zorionez, eta barriro hasi gara pelotan.
Eskuz zergatik ez du etorkizunik, emazteak?
Bueno, egia esateko igual oin errezago ikusten dut, eta ez die pasau hain beste urte, baina duela 10 urte adibidez nik 12 urte neukezen nien, ginen ni eta beste neska bat, eta ez dau inork errestasunik emoten jarraitzeko, alde batetik hori, eta bestetik ba, eskutako min handize, indar aldetik desberdintasun handize nabaritzen da justu adin horretan, eta batez bez dauela errestasunik, oza, inork ez dauela laguntzen.
Eta hala ere, antolatzen zarete, eta orain mugimendu pixka bat antzematen da, prentsatik jarraitzen zaituztegunok, jarraitzeko aukera gehiago daukagu, mugitzen ari zaretelako ari.
Bai, ba, lehen hori, oza, lehen esan dakue, oza, guztiz ikusezina zan, nahizta horreuen realidade bat zan, baina inork ezan laguntzen, eta hor duen jendie, ba, hori, edo utzi, edo palara. Baina, bueno, hor batzuk hartu eben indarra, hasi ziren bombo pixkate moten asuntoai, eta oin moten da, behintzat hortxe gauzela, ez, eta jendeak badakila hor gauzela.
Gana, idu, badela profesionalik emakumeetan ere, ala?
Ez, oza, guk hau egiten dugu gustoz, eta ez gara bizi hemendik, eta are gehiago, askotan gastu bat suposatzen, oza, ekonomikoki gastu bat suposatzen dozku, ematen dozkuna baino gehiago, baina bueno.
Eta adibidez, gastu horretan, denbora ere gastu bat delako, eta sakrifizioa, eskaintza bat delako, beste konton hartu beharreko fakture bat, zenbatetan joaten zarete entrenatzera, gaur bazoaz adibidez?
Bai, bueno, zenbatetan, oso relatiboa da, adibidez, palaz, bueno, lehenengo eta bain oso zaila dalako frontoi baten orduak lortzea. Palaz nik Hernanin entrenatzen dut, Hernanin frontoian, iruran trinkete, eta eskuz ba, lagun batzu juntatzen gara Donosti ingurukoak, eta pixkat gure roiera, bihar aldozu, bihar amaiketan, ez dakin, ba, pixkat sobre la marcha.
Eta gaur, aitzakia bezala Urkiola geneukan, naiz eta Urkiolatik urruti xamar gauden orain bertan, Urkiolarekin lotura txiki bat izan badukazulako, Abadino arra izatea utxagatik.
Bai, Urkiola, bueno, enaz asko juten, pixkat urrun dau Abadinotik, naiz eta Abadino izan. Baina hurbil sentitzen dudan leku bada, gustatzen jate, enaz asko jute, baina juten asenetan gustatzen jate, eta sorionez, nire, bueno, nire jaiotetxi eta, bueno, inbizi nazen etxi edo Donostian ez nazen nien egoten, Urkiolatik oso gertu dau, eta eskertzen da.
Eta esan beharko bazenu kasu honetan hitz batean Urkiola zuretzako zer den, ze ekartzen dizun burura, ze sensazioa edo ze ideia edo ze leku edo zer, ze esango zen duke?
Niretzako Urkiola da pertsonalki espiritualtasuna. Osea hori ekartzen dozte burura, ba leku magiko bat da eta hori pixkat zure buruakin egoteko leku bat.